Բարև ձեզ, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր չորեքշաբթի մարտի 9-ն է, հանրապետականների խոսնակ Էդվարդ Շարմազանովը հավաստիացնում է, որ ամեն բան կարվի անհրաժեշտ պահանջներին համապատասխանող ընտրական օրենսգիրք կազմելու համար, ըստ նախկին վարչապետ Հրանտ Բագրատյանի, Հայաստանի հանքային բիզնեսը օֆշորային ընկերությունների հսկողության տակ է։ Նախկին գերին սպասում է, թե ինչ վճիռ կկայացնի Ադրբեջանի նկատմամբ մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանը։ Նախագահ Սերժ Սարգսյանը վաղը մեկնում է Մոսկվա, նրա այցի նախորդին Կոմերսանտին հարցազրույց է տվել արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանը։ Նադեժդա Սավչենկոն հանդես եկավ վերջին խոսքով, մամուլ, բայց նախ Լուսինե Մուսայելյանը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի օրվա լուրերը։
Նախագահ Սերժ Սարգսյանը վաղը աշխատանքային այցով կմեկնի Ռուսաստան, որտեղ հանդիպում կունենա Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հետ։ Կողմերը մտադիր են քննարկել մի շարք ոլորտներում երկկողմ գործակցությանը, ինչպես նաև եվրասիական տարածքում ինտեգրացիոն գործընթացների զարգացման հեռանկարին վերաբերող հարցեր։ Հայաստանի և Ռուսաստանի նախագահները մտքեր կփոխանակեն նաև Ղարաբաղյան հիմնախնդրի կարգավորման, բանակցային գործընթացի ներկափուլի առկա խնդիրների և այդ գործընթացն առաջ մղելու հնարավորություն ների շուրջ տեղեկացնում է Հայաստանի նախագահի աշխատակազմի մամուլի ծառայությունը։ Վրաստանի մայրաքաղաքում Լեռնային Ղարաբաղի հարցով քննարկումներ են տեղի ունենալու, այս մասին հաղորդում է ՀՀԿ Մինսկի խմբի ամերիկացի համանախագահ Ջեյմս Ուորլիկը։ Հենց նոր ժամանեցի Թբիլիսի և սպասում եմ Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման հարցով քննարկմանը, երեք երեկոյան Թվիտերում գրել է ամերիկացի դիվանագետը։ Ամերիկայի Քենթակի նահանգի սենատում տապալվել է Լեռնային Ղարաբաղ-Ադրբեջան հակամարտությունը աղավաղված ձևով ներկայացնող բանաձևի նախագիծը, տեղեկացնում է ամերիկահայ ասպարես պարբերականը։ Եվրոպական խորհրդարանի անդամները կոչ են արել Եվրամիության արտաքին քաղաքականության պատասխանատու Ֆեդերիկա Մոգերինին, Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի ու ևս 28 պաշտոնյաների նկատմամբ անձնական պատժամիջոցներ սահմանել ուկրաինացի օդաչու Նադեժդա Սավչենկոյի նկատմամբ ապօրինի վերաբերմունքի պատճառով։ Թուրքական ջիհան լրատվական գործակալությունը հայտ արել է, որ իշխանությունները սկսել են վերահսկել նաև իր գրասենյակները, շարունակելով գյուլենականների նկատմամբ կիրառվող ճնշումները։ Մի քանի օր առաջ էլ, հիշեցնենք, թուրքական իշխանությունները սկսեցին վերահսկել ամենամեծ շրջանառություն ունեցող ընդդիմադիր Զաման օրաթերթը։ Սլովենիայի ներքին գործերի նախարարը հայտարարել է, որ երկիրը այսօրվանից սահմանափակում է փախստականների մուտքը, այսպիսով միգրանտների համար փակվում է Եվրամիություն տանող ևս մեկ ճանապարհ Սերբիան, որը Եվրամիության անդամ չէ։ Հայտարարել է, որ նույնպես փախստականների մուտքը սահմանափակող միջոցներ է ձեռնարկելու Մակեդոնիայից նրանց ներհոսքը կրճատելու համար։
Շնորհակալություն Լուսինե, Ազատություն ռադիոկայանը շարունակում է ցերեկային ծրագիրը։ Նոր սահմանադրությունը արդեն ուժի մեջ է, հաջորդ տարի նախատեսված են խորհրդարանական ընտրություններ։ Ինչպես միշտ, համապետական ընտրություններին ընդառաջ մշակվում է ընտրական նոր օրենսգիրք։ Այս մեկի նախագծում, ըստ վերլուծաբանների, կան վիճահարույց դրույթներ, արդյոք դրանք հնարավոր է շտկել։ Առանցքային հարցերից մեկը միշտ եղել է ընտրացուցակների հրապարակումը։ Պարզվում է, սահմանադրական դատարանը այդ պահանջը հակասահմանադրական է որակել, բայց երբ։ Լսենք Ռուզաննա Ստեփանյանի պատրաստած հաղորդումը։
Եվ լրատվական դաշտից, եւ քաղաքացիական հասարակությունից, եւ ընդդիմադիր շրջանակներից խիստ մտահոգություններ են հնչում ընտրական օրենսգրքի նախագծի հետ կապված, որ ըստ էության այս օրենսգրքով բազմաթիվ սահմանափակումներ են իհայտ եկել, եւ օրինակներից մեկը, որ տեղամասում 8 ներկայացուցիչ եւ ԶԼՄ եւ դիտորդ հնարավորություն չի ունենալու գտնվելու։ Ինչու է իշխանությունը գնացել նման սահմանափակումների, ինչից է փորձել պաշտպանվել։
Պաշտպանվելու խնդրի չկա, իշխանության խնդիրը նախ եւ առաջ ունենալ ընտրական օրենսգիրք, որը կբարձրացնի հանրության մոտ ընտրական պրոցեսների եւ ընդհանուր արդյունքների վստահելիության մակարդակը։ Բնականաբար չի կարող սահմանափակում չլինել, որովհետև մենք ունենք բազմ լրատվամիջոցներ եւ միգուցե ասում ենք արդեն 100-ից ավելի լրատվամիջոցներ ունենք եւ ֆիզիկապես ես անհնար եմ հավարում 100-ի կամ նույնիսկ 50-ի կամ 60-ի ներկայությունը։ Ինչու են տրվել 8-ը, դա քննարկելի հարց է, կարող են քննարկել, ես այսօր էլ նշեցի, որ չկա մի հարց, որը մենք պատրաստ չենք քննարկել, չկա մի հարց, որը մենք պատրաստ չենք լսել, այնպես չի, որ 8-ը չի կարող դառնալ 6 կամ 8-ը չի կարող դառնալ 10-ը։
Խան Շարմազան, եթե իշխանությունը իսկապես այդքան շատ է ուզում բարձրացնել հա վստահության մակարդակը դրական գործընթացների նկատմամբ կանխել հնարավոր խախտումներն ու դրակերտիկները, ինչու չընդունել այն առաջարկները, որոնք քաղաքացիական հասարակությունն է մատնանշում, ընդդիմությունն է մատնանշում, ի վերջո կարելի է հրապարակել ընտրություններին մասնակցած անձանց ցուցակները եւ դրանով վերջ դնել բոլոր խոսակցություններին։
Ինչ վերաբերում է ցուցակներին, Հայաստանում եւ որևէ երկրում, որևէ իշխանություն իրավունք ունի խախտել սահմանադրական դատանի վճիռը։ Կա սահմանադրական դատանի վճիռ, եւ մենք պարտավոր ենք այդ սահմանադրական դատանի վճիռը իրականացնել։ Եթե կա, որ չի կարելի հրապարակել, սիրելի Ռուզաննա, դու գրագետ աղջիկ եք, նորմալ երկրում հնարավորություն կա խախտել սահմանադրական դատանի որոշումը։ Ես ես ասում եմ, եթե դա հակասահմանադրական չէ, կնստենք, կքննարկենք։ Իմ ունեցած տվյալներով կա սահմանադրական դատանի վճիռ, որը հակասահմանականի համարում դա։
Ասենք, երբ այդ որոշումը
չեմ կարող ասել երբ է եղել, եւ օրով ժամով չեմ հիշում։ Եվ այսօր արդեն ՀՀ կխնդրեմ ընդդրական նոր օրենսգրքի նախնական տարբերակի վրա ստվեր չգցել։
Էդվարդ Շարմազանովի հետ զրուցել է Ռուզաննա Ստեփանյանը։ Նախագահ Սերժ Սարգսյանը վաղը մեկնում է Մոսկվա, որտեղ նրան կընդունի Ռուսաստանի ղեկավար Վլադիմիր Պուտինը, դա երկու նախագահների առաջին հանդիպումն է ընթացիկ տարում։ Նախորդին Հայաստանի արտաքին գերատեսչության ղեկավարը պատասխանել է Կոմերսանտ պարբերականի հարցերին, հաղորդումը պատրաստել է Ազա Բաբայանը։
Կոմերսանտին տված հարցազրույցում Հայաստանի արտաքին գերատեսչության ղեկավարը նախ հայտարարել է, որ պաշտոնական Երևանն աջակցում է ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի ջանքերին եւ որ խաղաղ կարգավորման այլ ընտրանք Ղարաբաղյան խնդիր ունի, եւ ընդգծել է, որ հակամարտության մյուս կողմը, այսինքն Ադրբեջանը, այլ կարծիք ունի եւ Հայաստանի կամ միջնորդների պատճառով չէ, որ Ղարաբաղյան հակամարտությունը դեռ կարգավորված չէ։ Մեջբերեմ մի հատված։ Մենք բազմիցս հայտարարել ենք, որ հիմք ընդունելով առաջարկված սկզբունքները պատրաստ ենք գնալ կարգավորման, իսկ Ադրբեջանը քննադատում է այդ նույն սկզբունքները եւ համանախագահներին, Բաքու նույնիսկ նրանց համանախագահներին մեղադրում է իսլամոֆոբիայի մեջ։ Հայտարարում է, որ իմաց չկա համանախագահների հետ հանդիպելու, քանի որ վերջիններս ճնշում չեն գործադրում Երևանի վրա, ասել է Էդվարդ Նալբանդյանը։ Ուշագրավ է, որ Կոմերսանտի լրագրողը հարցել է Նալբանդյանին, թե ինչպես է Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարը վերաբերում Ռուսաստանի արտգործնախարարության այն հայտարարությանը, որ Հայաստանին եւ Ադրբեջանին զենքի մոտակարարումն ուղղված է բալանսը ապահովելուն։ Մեջբերեմ մի հատված Նալբանդյանի պատասխանից. Մենք չենք կարող ուրախանալ, որ Ադրբեջանը նոր զենք է գնում եւ գրեթե ամենօր սպառնում մեզ պատերազմով, եւ մեզ չի կարող դուր գալ, որ Բաքուն այդ զենքը գնում է մեր դաշնակցից, որը մեծ ջանքեր է գործադրում Հայաստանի հետ համագործակցելու համար, այդ թվում նաև ՀԱՊԿ-ի շրջանակներում։ Հարցազրույցում անդրադարձ է եղել նաև Թուրքիան, Ալբանդյանը հիշեցրել է բոլորովին վերջերս վարչապետ Դավութոգլու արած հայտարարությունն այն մասին, որ քրդերը Սիրիայում այսօր համագործակցում են Ռուսաստանի հետ, ճիշտ է, այնպես ինչպես 20-րդ դարի սկզբին Ռուսաստանի հետ համագործակցել են Դավութոգլու փոխանցման հայկական խմբավորումները։ Նման հայտարարությունը շատ լուրջ ազդանշան է միջազգային հանրությանը, այն իմաստով, թե ինչ կարող է պատահել քրդերի հետ։ Ժամանակին հայերի ցեղասպանության հիմնական կազմակերպիչներից մեկը, Թալաթ Փաշան, նույնպես Ռուսաստանին մեղադրում էր հայերին զիննելու եւ սադրելու մեջ։ Ակնհայտ է, որ 100 տարվա ընթացքում Թուրքիայի իշխանությունները շատ չեն փոխվել։ Եվ եթե Թուրքիան իսկապես ուզում է, որ կարգավորվի Ղարաբաղյան խնդիրը, պետք է հնարավորինս հեռու մնա կարգավորման գործընթացից, ասել է Հայաստանի արտգործնախարարը։
Էդվարդ Նալբանդյանի Կոմերսանտին տված հարցազրույցի մասին հաղորդումը պատրաստել է Ազա Բաբայանը։ Վերադառնանք Հայաստան։ Հանրապետության հանքարդյունաբերությունը գործնականում գտնվում է օֆշորային ընկերությունների հսկողության տակ, այս է պնդում նախկին վարչապետ Հրանտ Բագրատյանը։ Լսենք Սարգիս Հարությունյանի պատրաստած հաղորդումը։
Հայաստանի հանքարդյունաբերությունը գտնվում է օֆշորային ընկերությունների փաստացի վերահսկողության ներքո, ինչի հետևանքով պետ բյուջե չեն մտնում հսկայական գումարներ եւ իրավիճակը չի շտկվում, քանզի Հայաստանի ղեկավարությունը անմիջականորեն կանգնած է այս բիզնեսների հետևում, ազատության այդ զրույցում հայտարարեց նախկին վարչապետ Հրանտ Բագրատյանը։ Անդրադառնալով անցած տարի գրանցված տնտեսական աճին համաշխարհային բանկի գնահատականով 3%, մեր զրուցակիցը ասաց, պատճառը ընդամենը ավելի շատ հանքանյութ վաճառելն է։
Պետությունը հնարավորություն ունի էլ ավելի շատ հանքարդյունալու միջոցով ինչ-որ աջակցել, բայց հանքարդյունաբերության նման շեշտակի աճ 2015-ին 68% հա, համարյա տեղնապատկել է։ Բերում է այդ ճյուղի տեսակարգիչի ավելացմանը տնտեսության մեջ։ Սա իր հերթին բերում է պրոբլեմ միջեի եկամուտների, որտեղ հանքերս մենք փող չենք ստանում, մանավանդ որ պղաձի գները ցած է, բացի դա, բոլոր այդ հանքանյութերի մի զգալի մասը, եթե չասեմ համարյա թե 100% օֆշորների միջոցով է վաճառվում, իրական գինը ոչ ոքի հայտնի չի, ի գնով է վաճառվում, սա արդեն ստեղծում է պրոբլեմ, և մենք տեսնում ենք, որ մենք լուրջ խնդիրներ ունենք միջերում։
Խնդրում եմ մի փոքր մանրամասնեք, քանի որ օֆշորի միջոցով է վաճառվում, պետությունը չի կարողանում վերահսկել ինչ գնով են վաճառվում, ինչ ծավալի է վաճառքը։
Ոչ, ոչ, մենք օրենք բանարեցինք, որպեսզի արգելեն հանքանյութը, առաջարկեցինք օֆշորի միջոցով վաճառելը, չընդունեցին, ասացին կլինի օրենք տրանսֆերտային գնահատական մասին, այդ օրենքը մինչև հիմա չկա արդեն 3 տարի։ Բրենձը արտահանվում է ասենք $2000 տոննա, իրականում ինքը վաճառվել է $4500-ով։ Պետությունը բոլոր տեսակի հարկերը շահույթ եւալին հաշվում է $2000-ից, ռոյալթի բանը հաշվում է $2000-ից։ Իսկ օֆշորից հետո ինքը վաճառում է 4000, 4500, այսինքն 2500-ը անցնում է այդ ընկերության արտասահմանային հաշիվներին այդ չարկում։
Չի հարկում։ Հայաստանը ինչու է թույլատրել հետեւաբար, որ այդ օֆշորային ընկերությունները գան եւ
գիտեք Հայաստանի ամբողջ ղեկավարությունը թաղված է հանքային արտադրության մեջ, հայատերը բանը, մենք չենք աղանդ փոխել, դրա համար ենք ասում, էլ երկրի վիճակը վատ է։
Հրանտ Բագրատյանի հետ զրուցել է Սարգիս Հարությունյանը։ Երկուազարինի մայիսի 9-ը դժբախտ օր էր քաղաքացի Արտուր Բադալյանի համար։ Սունկ հավաքելու անմեղ զբաղմունքը դաժան ավարտ ուներ, նա կորցրել էր ճանապարհը, ձերբակալվել ադրբեջանցիների կողմից, երկար ժամանակ մնացել բանտում, վերադարձվել հայերին, և հիմա մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանում նա արդարություն է պահանջում, այս հաղորդումը պատրաստել է Նաիրա Բուլղադարյանը։
Առաջիկայում մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանը հայկական կողմին կուղարկի ադրբեջանի կառավարության պատասխանները ադրբեջանական գերության մեջ 2 տարի անցկացրած հայաստանի քաղաքացու գործի վերաբերյալ։ Արթուր Բադալյանի բողոքը 5 տարի առաջ էր ուղարկվել Ստրասբուրգ։ Ադրբեջանի իշխանություններին գործի վերաբերյալ հարցերը վերջերս են ուղարկվել։ Պատասխանի վերջնաժամկետը մարտի 8-ն էր։ Տավուշի մարզի Հաղարծին գյուղի 37-ամյա բնակիչ Արթուր Բադալյանը 2009 թվականին Անտարում սունկ հավաքելիս մոլորվել էր, այնուհետևս հայկական կողմի առևանգվել ադրբեջանցիների կողմից։ Նրան մոտ 2 տարի պահել էին տարբեր բանտերում, ծեծել, ենթարկել խոշտանգումների ու փոխանակել այդ ժամանակ Հայաստանում պահվող ադրբեջանցի մի գերու հետ։ Նախկին գերու բողոքը եվրոպական դատարան ներկայացրած իրավաբան անկախ պատգամավոր Էդմոն Մարուկյանը դատարանի հարցերին ծանոթանալուց հետո կարծում է, որ Բադալյանի օգտին կկայացվի։ Մարուկյանն ասում է, Ստրասբուրգ ուղարկած բողոքի մեջ մանրամասն նկարագրել են այն խախտումները, որոնք թույլ է տվել միջազգային փաստաթղթեր վավերացրած Ադրբեջանը։
Քաղաքացիական անձինք գողացվում են Հայաստանի Հանրապետության անտառների տարածքներից կամ շփոթվելով, մոլորվելով հայտնվում են ինչ-որ ադրբեջանական գյուղերի սահմաններում, եւ այդ տարածքներից նրանք ուղղակի մարդուն առևանգում են, տանում են իրենց երկիր, տանում են իրենց զինվորական մասեր, եւ այնտեղ առանց քննության, առանց դատարանի առջև մարդուն կանգնացնելու, առանց որևէ իրավական ընդհացակարգերի ազատազրկում են, եւ դա բավարար չէ նաեւ։
Ընտանիք վերադառնալուց հետո Արթուրի մոտ հայտ էին եկել հոգեկան խնդիրներ, նրան բժշկական օգնություններ ցուցաբերվել, բայց ինչպես պնդում է Մարուկյանը, նա երկարատև բուժման կարիք ունի։
Որևէ կերպ չի կարողանում աշխատել, որևէ կերպ նա չի կարողանում վերադառնալ, հա, այսպես կոչված վերադառնալ հասարակություն, եւ դրանք այդ բոլորը իր առողջական խնդիր ների պատճառով են։ Այդ բոլորը իր կրած տարապանքների, խոշտանգումների պատճառով է, որ տեղի ունենում։ Այսինքն մարդուն ուղղակի շարքից հանել են։
Ադրբեջանին ուղարկված հարցերի միջոցով եվրոպական դատարանը փորձում է պարզել, թե արդյոք Բադալյանին ազատությունից զրկել են մարդու իրավունքների եվրոպական կոնվենցիայի համապատասխան, ինչ հանցանքի մեջ են ամեղադրվել, եւ արդյոք դրա համար կանգնել է դատարանի առաջ։ Ստրասբուրգյան դատարանը նաեւ փորձել է պարզել, թե արդյոք գերին ենթարկվել է խոշտանգումների։
Հաղորդումը պատրաստել է Նաիրա Բուլղադարյանը։ Դատական այլ խնդիր այս մեկը համայն աշխարհի ուշադրության կենտրոնում է։ Նադեժդա Սավչենկոն վերջերս ասել էր, թե Ռուսաստանից միևնույնը կվերադառնա Ուկրաինա, մահացած կամ կենդանի։ Նա մերժում է ռուսական կողմի ներկայացրած մեղադրանքը, նա հացադուլ և ջրադուր է հայտարարել։ Այսօր նա հանդես եկավ վերջին խոսքով, լսենք Անուշ Մարտիրոսյանին։
Ուկրաինացի օթաչու Նադեժդա Սավչենկոն այսօր Ռոստովի շրջանի Դոնեցկի դատարանում հանդես գալով վերջին խոսքով զգուշացրել է, որ եթե դատավճիռը հրապարակվի ավելի քան մեկ շաբաթ անց, կշարունակի չոր հացադուլը։ Դատարանն ինձանից գողացել է մեկ շաբաթվա կյանք, և հիմա դուք միայն մեկ շաբաթ ունեք որոշում կայացնելու համար, և հնարավոր է ես մինչև այդ որոշումը ողջ կմնամ։ Դուք կարող եք գեղեցիկ բան անել և խոստովանել ձեր սխալը, բայց ձեր մեղքը իհարկե չեք ընդունի։ Դուք կարող եք դատավճիռը կարդալ հենց հիմա կամ վաղը, կամ ամենաուշը մեկ շաբաթից, եթե դուք ուզում եք հայտարել, որ դատավճիռը կլինի մեկ շաբաթից կամ ապրիլի վերջին կամ կես տարուց, ուզում եք ցույց տալ ձեր ուժը, ցույց տվեք, բայց հիշեք, որ մենք խաղում ենք այս կյանքի վրա, խաղադրույքները մեծ են, և ես այս դեպքում կորցնելու բան չունեմ, ես պատրաստ եմ չոր հացադուլին, եթե դատավճիռը հրապարակվի ավելի ուշ, քան մեկ շաբաթը, ես ամեն ինչ ասել եմ, ես դատավճիռին չեմ սպասի, հայտարել է Նադեժդա Սավչենկոն։ Երկու ռուս լրագրողների սպանության մեջ մեղադրվող, սակայն մեղադրանքները կտրականապես հերքող Նադեժդա Սավչենկոյի փաստաբան Մարկ Ֆեյգինը դատական նիստից հետո լրագրողներին ասել է, որ ռուսական իշխանությունների միակ խելամիտ քայլը կլիներ արդարացման դատավճրով Սավչենկոյին ազատելը կամ նրան ուղարկելը Ուկրաինա պատիժը կրելու։ Փաստաբան Նիկոլայ Պոլոզովի խոսքով հնարավոր է, որ Սավչենկոն դադարեցնի հացադուլը, եթե իմանա, թե իրեն ինչ է սպասվում։ Հիշեցնեմ, մեղադրող կողմը պահանջել էր Նադեժդա Սավչենկոյին դատապարտել 23 տարվա ազատազրկման։ Եվրոպական խորհրդարանի անդամները Եվրամիության արտաքին քաղաքականության պատասխանատու Ֆեդերիկա Մոգերինին կոչ են արել Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի եւս 28 ռուս պաշտոնյայի նկատմամբ սահմանել անձնական պատժամիջոցներ Նադեժդա Սավչենկոյի նկատմամբ ապօրինի վերաբերմունքի պատճառով։ 57 պատգամավոր հորդորել է այդ պաշտոնյաներին չտրամադրել վիզաներ Եվրամիություն մուտք գործելու համար, նաեւ սառեցնել նրանց հաշիվները եւ Եվրամիության տարածքում արգրավել նրանց ամբողջ ունեցվածքը։
Նադեժդա Սավչենկոյի դատավարության մասին հաղորդումը պատրաստել է Անուշ Մարտիրոսյանը։ Ծրագրի ավարտին մամուլ տեսությունը կներկայացնի Լուսինե Մուսայելյանը։
Չորրորդ իշխանություն թերթում կարդում ենք. Սերժ Սարգսյանի պաշտոնավարման 8 տարիների ընթացքում Հայաստանի պետական պարտքն ավելացել է ահռելի տեմպերով և հիմա այն հատել է 5 միլիարդ դոլարի սահմանագիծը, մոտենալով ռիսկային համարվող հնայի 50%-ին։ Նկատենք, միանգամայն նորմալ երևույթ է, երբ պետությունը որևէ այլ երկրից կամ միջազգային կառույցներից պարտք է վերցնում, բայց սա նորմալ է, եթե վերցված գումարները ներդրվում են տնտեսության մեջ և օգտագործվում ըստ նպատակի։ Մինչդեռ Հայաստանում Սերժ Սարգսյանի իշխանությունը պետական պարտ կուտակել է ընդամենը տնտեսության գոյությունը քարշ տալու, երկրում թվացյալ կայունություն պահպանելու, փլուզումները կանխելու, բյուջեի դեֆիցիտը փակելու և այդպես հասարակական դժգոհությունները հնարավորինս մեղմելու համար։ Հայկական ժամանակն անդրադառնալով ընտրական օրենսգրքի նախագծին գրում է. Օրենսգիրքը մտնում է քննարկումների փուլ, բայց արդեն իսկ ակնհայտ է, որ իշխանություններն ամեն ինչ անելու են ստորագրված ցուցակների հրապարակայնացումը թույլ չտալու համար։ Հարևան Վրաստանում, օրինակ, նույնիսկ առանց ընտրողների ստորագրված ցուցակների հրապարակայնացման լուծեցին ուրճացված ընտրացուցակների հարցը, բայց այստեղ կա մի փոքրիկ, շատ փոքր հանգամանք։ Վրաստանում 2012-ի խորհրդարանական ընտրություններում հաղթեց Իվանիշվիլի ընդդիմադիր վրացական երազանքը, իշխող միասնական ազգային շարժումը պարտություն կրեց և փորձագետների գնահատմամբ դա տեղի ունեցավ, այդ թվում նաև ընտրացուցակները մաքրելու հետևանքով։ Ժողովուրդ թերթը վկայակոչելով ազգային ժողովի նախագահ Գալուս Սահակյանի և նրա կնոջ Ժաննա Աղաբաբյանի հայտարարագրերը գրում է. Խորհրդարանի խոսնակի տուն պահողը ընտանիքի մայրն է։ Աղաբաբյանի եկամուտներն ամուսնու վաստակածից ավելի քան կրկնակի ավել են։ Ի տարբերություն ամուսնու, նա նաև հաջողագործարար է և գիտի, թե որտեղ գումարները ներդնի, որպեսզի դրանք եկամուտ բերեն։ Իրականում, սակայն, ինչպես մնացած պաշտոնյաների դեպքում, այս անգամ էլ գործունենք բիզնեսները կնոջ անունով գրանցելու փաստի հետ, քանի որ հակառակ դեպքում օրենսդրության հետ խնդիրներ կարող էին առաջանալ։
Մամուլի տեսությունը պատրաստել է Լուսինե Մուսայելյանը, բարեկամներ, այսքանով ազատություն ռադիոկայանը ավարտում է ցերեկային ծրագիրը, այն վարեց Արմեն Քոլյանը, մենք ռադիոյի եթերը կշարունակենք 40 րոպեից։ Ցտեսություն։